SBS Filipino.
I'm from Cabanatuan. Yeah. Doon ko po na-pick up lahat ng mga pagkain na natutunan ko na lutuin. Karaniwan po. Tapos, nung lumipat na po kami dito sa Australia, nung teenager po, naging magbuboid. Tapos,
sa Coffs Harbor?
Tapos sa Coffs Harbor po. For 2 years po yata yun. And then, eh, napag-desisyonan ko po. Nagluluto naman po. Tapos, mayroon po ang eye for design po kasi may designing ano po courses po ang tinake na sa Pilipinas ako.
Okay.
So, okay naman po.
But dito nag-aral ka sa Australia ng pagluluto?
Apo, ng apprenticeship po.
Ah, sa TAFE or?
Sa TAFE po. Ah. For 4 years po. Tapos, ngayon po, natapos.
So, kasama din yung plating and everything?
Apo, lahat po. Managerial, lahat po gano'n.
So, bago lang itong race place, bago ka nagtrabaho dito, saan ang pinagtrabahoan mo?
Recently po, sa Pink Salt, which is a Greek na restaurant po. Sa Double Bay po siya.
Sa Double Bay.
Pero doon po, natuto po ako ng mga technical na, ng mga technique po sa pagluluto po. Hindi lang basta na luto lang. Paggawa po ng mga dessert, ganun. Which is nagagamit ko po ngayon dito sa rice place na. Okay naman po, maganda po yung mga naging experience ko po dito sa Sydney.
Sinabi ni Jonathan ang killer dish niyo daw rito, yung pamatay na pagkaan is kare-kare. Pero anong paboritong lutuin ni Sean?
Ako po, sa totoo lang, kasi yung pinaka-original na dish ko talaga ay yung sisig bow sliders. Kasi bukod sa parang modern po siya, catchy rin po siya. Tapos sisig paborito po ng nung binata po ako sa Pilipinas. Nung teenager pa lang po, yun po yung palaging niluluto ng tito ko. Saka ginagawa ko rin po, niluluto ko rin po. So, yun po. Saka isa pa yung kare-kare din. Pero, pero mostly po talaga yung sliders talaga. Yung sisig sliders.
So, in-offer nyo rin dito yan sa sisig?
Sisig slider po. Yun po, isa po sa starter namin yun.
Magandang feedback sa restaurant mo. Siyempre, ikaw yung chef. Anong pakiramdam?
Sa likod po ng, ng hard work, napakaganda po. Kasi, wala pong katumbas yun na kahit anong material na bagay. Sobrang hirap po sa kusina. Alam po lahat ng mga kusinero natin, kababayan dito yan. Pero kapag naarinig po kayo ng mga ganyan na feedback, yun po yung nakapagpabuhay ng loob nyo. Karaniyan po kasi sa kusina nakapanlambot talaga yan. Dapat may stamina. Yun nga po, stamina, lakas ng loob. Hindi lang basta talino lang din. Yun po.
Sean, may set menu na kayo rito, no?
Apo, meron na po.
Pero ito ba may pag-asa pang mabago?
Apo.
O paano nyo yung babago?
So, seasonally po yan. Depende po. Lalo na sa winter po, may mga coming dishes pa po na karaniwan po na kinakain po natin sa Pilipinas. Pag tag-ulan po, yung mga ganyan, monsoon season po sa atin, yun po yung naiisip kong maipasok po sa mga sa next na menu po. Pero hindi ayaw po namin mas stagnantin dito.
Hindi pa sasabihin ko ano yung mga dish na.
Hindi pa po pwede. Pero na, alam ko po mahulaan nyo na po yung mga yun. Madali lang naman po.
So iba yung pang winter, iba yung pang tag-init.
Opo. Yun nga po. Sa cuisine po na to, kasi medyo malaya din po kami sa pag-create ng dishes. Medyo madali lang po siya sa part na yun.
Ano yung pinaka nagiging paborito ng mga customer? In other words, pinaka madalas na order?
Na-order? So, yun po, karaniwan, sisig sliders po talaga. Tapos, sa mains po namin, yung pang malaking pagkain talaga eh, yung kare-kare sa kalitsyon talaga. Marami rin pong feedback yung squid. Kasi po, ngayon lang po, simple lang po kasi, squid lang. Tapos, pero may feeling po. Parang yun, andun na lahat daw po. Yun palagi naririnig ko po. Eh, karamihan, alam niyo naman po, yung mga western nating audience dito, eh, mahilig din sa squid. So, yun po karaniwan, nagiging versatile na pagkain.
Yun, nauuso na rin dito sa Australia dahil nagiging health conscious na rin. No? Yung mga tinatawag natin vegetarian.
Vegetarian.
So, para sa mga vegetarian, ano yung inaalok na pagkain ninyo dito kay Race Place?
Race Place po. Unang-una po sa starters, bukod sa grilled na corn, which is yung mais sa atin, street food sa atin. meron pong yung nilikha po namin na pakbet, na lahat po ng components na nasa pakbet ini-stuff po namin sa zucchini flowers.
Mm-hmm.
Tapos yun po sinasawsa namin sa beer batter, tapos deep fry po. Medyo hindi po siya mamantiga kasi natitiktikan naman po yun ng mantiga, natatanggalan po. Pero yun po yung mga sapak po sa vegetarian. Tapos meron naman po kami mga salad dishes sa kangkong po, yung adobong kangkong. So yun po yung magiging maganda po sa mga vegetarian.
And sa panghimaga, sa dessert, anong mga inaalok nyo dito?
Ayan, yung, so meron kaming turon. Traditional lang po, merong inilagyan po namin ng konting twist sa process ng paggawa. Tapos sa side po nun, merong ice cream na ube o parfait po.
Mas gawa mo rin o templado na yun o binibili? Ah, gawa mo?
Gawa ko lang din po. Dito po namin ginagawa lahat yun po. So, and then yung mga sorbetes po namin, which are yung coconut po sa mango, which is traditional po ng mga flavor sa atin. Palagi okay po natin natitikman sa atin.
Ano ang huling katanungan? Ano ang Sean's favorite kung ikaw ay kakain sa sarili mong luto? Ano ang entree, main, tsaka dessert?
Entree, ako okoy. Tapos sa mains, kare-kare. Dessert, walang tatalo dun sa ubi parfait po. Sa ice cream. Masarap po eh. Kahit po ako, pag ginagawa po yun, nakaubos po ako. Baka kalahati po ng batch na ubos ko po yata. So, yun. Yun naman po yung mga gusto ko talaga. Kaya din po yung nasa menu.
Okay. Thank you, Sean.
Oh, thank you po.
sbs.com.au/Filipino.